Menestyvä organisaatio syntyy vain yhdessä tekemällä. Mutta mitä se edellyttää työnantajalta, entä työntekijältä? Näihin kysymyksiin pureutuu FinFamin huipputyönantaja-podcast. Tervetuloa mukaan!
Motivaatiota voisi verrata hyvän laulun syntyyn. Se vaatii halua kertoa tarinaa, innostusta, halua laulaa ja menestyä. Nautintoa esiintymisestä ja tulkitsemisesta, halua puhutella ihmisiä musiikin kautta. Se koostuu useista osioista. Motivaatio on samalla tavalla kokonaistila, joka koostuu useista motiiveista, eli syistä ja tarpeista.
Tervetuloa Huipputyönantaja-podcastin pariin jälleen kerran. Täällä studiossa Arto Bäckström ja Jaana Humalta taas pohtivat syntyjä syviä, tällä kertaa aiheena motivaatio. Ja me ollaan tällä hetkellä meidän upouudessa podcast-studiossa, niin sanotussa studiossa, eli meidän varastotilassa, johon me ollaan rakennettu tämmöinen podcast-studio. Ja varmasti, jos olette aikaisempia kuullut, niin huomaatte eron nyt sitten äänenlaadussa, eli toivottavasti tämä on kuulijoille miellyttävämpi kokemus nyt sitten myös äänenlaadun puolesta. Jutut on samaa luokkaa kuin aikaisemminkin, mutta äänenlaatu on nyt toista luokkaa. Eli tosiaan motivaatiolla lähdetään tänään liikkeelle, ja haluaisitko Jaana kertoa meille nyt, toi introhan oli aivan loistava, mutta jos me lähdetään vielä purkamaan sitä, että mitä se motivaatio on, että puhutaan samasta asiasta. Että tässä olen huomannut, että motivaatio aika monella eri tavalla on määritelty ja ei oikeastaan sellaista yksiselitteistä määritelmää, mutta on erilaisia tulokulmia, joista voidaan tätä motivaatiojuttua lähestyä ja sen merkitystä sitten työelämässä. Mut mitä sä sanoisit tähän alkuun nyt, että jos sulta kysyttäisiin, että mitä on motivaatio?
No mä sanoisin, että motivaatio on kokonaisuus. Eli motivaatio koostuu nimenomaan näistä motiiveista, eli siitä, minkälaisia syitä ja tarpeita meillä on tehdä jotakin asiaa. Ja motivaatio on nimenomaan semmoinen kokonaistila, kun ihmisellä saattaa olla juuri monta eri motiivia, miksi hän toimii juuri niin kuin toimii. Eli motivaatio on motiivien yhteisvaikutus, eli tähdätään johonkin päämäärään ja meillä saattaa olla nimenomaan tiedostamattomia motiiveita, meillä on tiedostettuja, eli sen oman motivaation analysointi on ensiarvoisen tärkeää.
Kyllä, eli motiivien ja mitä nämä motiivit sitten on?
Motiivit on nimenomaan niin kuin syitä, että tehdään jotakin asiaa. Eli me halutaan tehdä jotakin asiaa. Eli otetaan vaikka esimerkkinä, että mä haluan lukea paljon, koska mä haluan kehittyä työssäni. Tai mä haluan oppia jonkun uuden taidon.
Joo.
Eli ne on niitä motiiveja. Mutta sitten motiivejen kohdalla on hirveän tärkeää myös miettiä sitä, että osa motiiveista on semmoisia biologisia. Eli meidän pitää tehdä jotakin, niin kun esimerkiksi meidän pitää syödä, että me pysytään hengissä. Meidän pitää juoda, koska me tarvitaan nestettä ja myöskin, että pysytään hengissä. Mutta sitten meillä on näitä sosiaalisia motiiveja, jotka on sitten enemmän niitä niin kuin tavoitteisiin liittyviä. Niitä, mitä ihminen voi valita, mutta sitten taas osa voi olla tiedostamattomia.
Voisiko sanoa, että motiivit on sitten tarpeita tai tavoitteita, jotka saa meidät sitten tekemään jotain?
Kyllä, juuri näin. Ja Ja kaikkihan varmaan tuntee tämän Maslown tarvehierarkian, niin sehän nimenomaan liittyy näihin motiiveihin, että meillä on ensin välttämätön tarve, esimerkiksi meillä on nukkua, syödä, juoda. Ja sen jälkeen me jokainen halutaan, että meillä on turvallinen ympäristö kotona. Meillä on turvallinen ympäristö elää ja olla. Ja sen jälkeen alkaa tulla niitä muita asioita, kuten tunteita, mihin liittyy siis rakkaus ja läheisyys. Se, että me halutaan arvostusta, me halutaan tulla huomatuksi ja näin poispäin. Ja sitten ylimpänä on se, että mitä me itse halutaan.
Joo, eli jos mä mietin tota nyt niin kuin työelämän kannalta, tavallaan voidaan katsoa, että yksi semmoinen perustavanlaatuinen motiivi käydä töissä on tietysti se, että siitä saa rahaa, jolla voi ostaa sitten ruokaa ja katon päänsä päälle, että pysyy hengissä. Ja sitten kun nämä on tyydytetty, nämä tämmöiset perustarpeet, niin sen jälkeen alkaa korostumaan sellaiset merkityksellisyyden tunne ja yhteisön kaipuu ja kaikki tämmöiset, mitä sitten sieltä työelämästä haetaan. Onko mä oikealla jäljellä?
Kyllä, juuri näin.
Hyvä, eli nyt meillä on varmaan nyt motivaation palaset sillä lailla kasassa. Mä itse tykkään niin kuin myös, tai en tykkää, vaan on oikeastaan niin kuin hyvä tarkastella ehkä vähän niin kuin kahdesta näkökulmasta niin kuin sisäisen ja ulkoisen motivaation kautta tätä motivaatio myös. Sehän on siinä mielessä vähän kritisoitu tätä ajattelutapaa, että kun ne ei ole erillään toisistaan, vaan ne nivoutuu sillä lailla yhteen. Mutta mun mielestä se on niin kuin hyvä miettiä, että meillä on kahta eri lajia näitä tämmöisiä motivaatiotekijöitä, motiiveja. Ja ulkoisilla tarkoitetaan siis nimenomaan sitä sellaista niin kuin semmoista vetotekijää, joka ei ole meidän sisäsyntystä, vaan että on vaikka siinä työyhteisössä, jos ajatellaan just sitä semmoista rahapalkkiota tai kannustusta ja kehuja, jotain sellaista niin kuin semmoista niin kuin mitä me tehdään semmoisten ulkoisten voimien takia. Ja niitä niin kuin tavallaan voidaan pitää siinä mielessä tehottomampina kuin niitä sisäisiä motivaatiotekijöitä, että näillä ulkoisilla niin sen tavallaan sen palkinnon ja sen tyydytyksen kesto on paljon pienempi. Kuten me esimerkiksi tiedetään rahasta, että raha motivoi tiettyyn pisteeseen asti, mutta jos ajatellaan, että saat vaikka palkankorotuksen, niin sä aika nopeasti totut siihen sun uuteen tulotasoon, jolloin se motivaatiovaikutus alkaa heiketä sitä myötä. Mutta sitten näitä sisäisiä motivaatiotekijöitä, Niin ne liittyy sitten taas siihen meidän sisäsyntyisiin motiiveihin, jotka voi liittyä vaikka siihen, että minkälaista työtä me koetaan, että meidän on tarkoitus tällä planeetalla tehdä esimerkiksi, niin sehän on paljon pitkäkestoisempaa ja kytkeytyy meihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja tarpeisiin paljon vahvemmin, jolloin siitä tulee semmoista motivaatiota, jota ei niin paljon tarvitse ruokkia, vaan sitä pitää ehkä niinku huolehtia siitä, että se voi hyvin se motivaatio siellä pohjalla. Eli me tiedetään, mitä me halutaan ja mihin suuntaan me ollaan menossa ja kaikkea tämmöistä, niin sitä kautta tulee tämä tämmöinen sisäinen motivaatio vahvemmaksi. Ja mä luulen, että me ehkä keskitytään tänään enemmän just niihin sisäisen motivaation tekijöihin kuin ulkoisiin, koska se on niin paljon helpompi hahmottaa sitä maailmaa, mikä koostuu siitä palkinnoista ja rangaistuksista, joita me voidaan työyhteisössä asettaa. Ja jos me pidetään sitä paljon tehottomampana kuin sitä sisäisen motivaation etsimistä, niin varmaan tärkeämpi teema on nyt se sisäisen motivaation löytäminen, eikö totta?
Joo, kyllä. Ja tästä esimerkkinä eikö voi ajatella sitä, että esimerkiksi kun sinä Arto tykkäät tehdä podcasteja ja teet myös vapaa-ajalla podcastia, niin sä teet sen asian itsensä vuoksi.
Joo,
eli haluat tehdä sitä podcastia, se on sulle tärkeää, niin se on just nimenomaan sitä sisäsyntyistä. Tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi juoksuharrastus. Että ihmisellä on halu tehdä sitä sen itse asian vuoksi, ei sen vuoksi, että saisi jonkun palkinnon tai ihmiselle se on rentouttavaa halu tehdä sitä asiaa ihan itsensä vuoksi.
Kyllä, joo. Ja toi palkinto on tavallaan myös semmoinen, että palkintohan liittyy sekä niin kuin sisäiseen että ulkoiseen motivaatioon. Ja just tämä palkinto on aika hyvä esimerkki siitä erosta, miten tehokkaita nämä kaksi on. Et jos ajatellaan just tätä juoksemista tai liikuntaa, jota on aika paljon tutkittu motivaation näkökulmasta, niin se sisäsyntyinen motivaatio, se palkinto, minkä sä saat liikunnasta, niin sehän voi olla niin kuin jotain semmoista euforiaa, lähestulkoon niin kuin huumaava vaikutus ja semmoinen hyvän olon tunne, mitä ei niin kuin muulla tavoin voi saavuttaa kuin sen liikunnan kautta. Mutta sitten jos se on puhtaasti ulkoisten motivaatiotekijöiden varassa se liikunnan harrastaminen, esimerkiksi just se, että saat vaikka hyväksyntää muilta lähipiiristä tai että joku muu on asettanut sulle sen tavoitteen, että sun täytyy nyt olla näin ja näin hyvässä kunnossa, vaikka valmentaja tai joku, niin kyllähän tämän niin kuin eron ymmärtää heti, että se ei ole yhtään niin palkitsevaa. Vaikka pääsisit tavoitteisiin ja saisit sen muiden hyväksynnän siitä, mistä tulee se hyvä olo ja se on iso palkinto, mutta se ei ole niin kestävä ja hyvä kuin mitä sitten se sisäisesti syntynyt palkinto.
Kyllä, eli sisäinen motivaatio niin kuin on paljon pitkäkestoisempaa.
Kyllä. Varmaan kohta käydään tarkemmin niitä että miten se motivaatio syntyy ja miten sitä ylläpidetään erilaisissa työelämän prosesseissa ja muissa, mutta mä ajattelin, että voitaisiin tähän vielä jatkoksi käsitellä tämmöisenä hyvänä viitekehyksenä tämmöinen motivaatiotimantti. Eli Frank Martela on tällaisen tiivistänyt vähän niin kuin erilaisia tutkimuksia, mitä motivaatiosta on tehty ja havaittu, että miten se semmoinen sisäsyntyinen motivaatio, mistä se koostuu. Se on aika hyvä työkalu esimerkiksi, jos mietitään itsensä johtamista tai sitten vaikka esimiestyötä, Jos tämä ei olisi tämmöinen radio-ohjelma, niin mä näyttäisin kuvan siitä, koska se on aika hyvin tiivistetty kuva, mutta me varmaan laitetaan siitä sitten kiva linkki sinne podcastin lisätietoihin, että jokainen saa sen käydä vaikka lataamassa itselleen, niin se on kyllä semmoinen, mitä kannattaa tutkailla. Eli jos mä kuvailen sitä timanttia vähän, niin siinä on neljä pääulottuvuutta, eli vaaka-akselilla on vasemmalla puolella siellä on me, ja oikealla puolella minä. Eli tämä on yksi tämmöinen jatkumo. Sitten on pystyakselilla ylhäällä on merkityksellisyys ja alhaalla selviytyminen. Eli tämä on toinen tämmöinen jatkumo tässä. Ja nyt jos katsotaan sitä alapuolta, missä on tämä selviytyminen puoli, niin siellä puhutaan just näistä tämmöisistä perustarpeista. Ja jos me otetaan tämä vähän niin kuin tämmöisen nelikentän minä ja selviytyminen lohko täältä, niin siinä puhutaan just näistä perustarpeista, eli turvallisuudesta ja niistä niin kuin perusresursseista, että me pystytään syömään ja meillä on turvallinen koti ja kaikki tällaiset jutut kunnossa ja että tavallaan miten me pysytään elossa. Ja sitten se yhteisöllinen puoli, eli me-puoli ja selviytyminen, niin sitten sieltä tulee tätä hyväksyntää ja että me kuulutaan johonkin. Koska se on myös semmoinen perustarve, että me ei voida olla erillään muista joitain poikkeuksia lukuun ottamatta, vaan meillä on pakollinen tarve kuulua johonkin. Me ollaan sosiaalisia eläimiä. Niin se on sitten se toinen puoli siellä. Mutta sitten jos mennään sinne ylälohkoille, niin siellä on sitten useampi ulottavuus tässä timantissa. Eli nyt kysytään, että mikä tekee elämästä elämisen arvoisen, eli merkityksellisyys. Ja jos otetaan taas tämä minä ja merkityksellisyys, niin siellä on vahva tämmöinen niin kuin itsensä toteuttamisen juttu, joka on tietysti siellä on tämmöinen niin kuin kyvykkyystekijä suurena. Mutta sitten myös vapaaehtoisuus. Ja tämä on hirveän tärkeä pointti tässä sisäisessä motivaatiossa, että meillä on, että se mitä me tehdään, se on vapaaehtoista. Muuten me ollaan ulkoisten motivaatiotekijöiden varassa, koska siinä on pakko. Eli sisäisessä on tämä vapaaehtoisuus. Eli me halutaan itse tehdä se, mitä me tehdään. Ja sitten tämä kyvykkyys on tietysti toinen, että me toteutetaan sitä, mihin me oikeasti kyetään, mitä me pystytään tekemään. No sitten merkityksellisyyden tämä toinen puoli, eli me puoli, niin sitten puhutaan niin kuin tämmöisestä itsensä ylittämisestä. Eli me halutaan tehdä hyvää ja sitten me halutaan myös olla voimavara meidän yhteisölle, eli siellä on tämmöinen läheisyys, se korostuu sitten myös. Että se ei ole enää niin kuin sitä perustarpeista yhteisöllisyyttä tai kuulumista johonkin, vaan nyt on se, että me halutaan oikeasti olla rakentamassa sitä yhteisöä ja tekemässä hyvää muille kuin meille itsellemme. Ja se on tämmöinen sisäisen motivaation yksi tärkeä perusta myös. Vähän sitä semmoista idealismia siellä kanssa. Kuulostaako tämä tämmöiseltä hyvältä viitekehykseltä nyt tähän meidän keskusteluun?
Kuulostaa erittäin hyvältä ja hienoa, kun nostit tämän esille ja tosiaan laitetaan tämä sitten tähän podcastin liitteeksi, niin ihmiset pääsee myös siitä kautta katsomaan. Mutta ehdottomasti kannattaa käydä tutkimassa. Toi on tosi mielenkiintoinen kuvaus ja puhuttelevani.
No, mutta mennäänkö prosesseihin?
Joo. Eli motivaation huomioiminen on erittäin tärkeää työpaikan eri prosesseissa ja sen motivaation selvittäminen ja nimenomaan tukeminen. Ja työntekijän on itse tärkeää miettiä, että mitkä asiat motivoi omassa työssä ja mistä se oma motivaatio koostuu. Mutta myöskin yhdistyksen kannattaa miettiä, että miten sitä motivaatiota voi tukea esimerkiksi osana henkilöstöstrategiaa, miten sitä voi tukea osana yhdistystä tai niin kuin yhdistystoimintaa, sitä henkilöstöhallintoa. Ja mä oon tähän nyt koonnut etenkin niin kuin näitä kohtia, missä kannattaisi ainakin huomioida. Eli rekrytointi on yksi semmoinen, missä etenkin kannattaa miettiä tätä motivaatiota. Eli varsinkin rekrytoinnissa kannattaa niin kuin miettiä, että mistä haastateltavan sisäinen motivaatio muodostuu. Että mitkä tekijät sitä ohjaa ja soveltuuko ne organisaation tarpeeseen. Ja tähän liittyen olen koonnut muutamia tämmöisiä työhaastattelukysymyksiä, jotka liittyy nimenomaan motivaatioon. Ja nämä myös laitetaan liitteeksi tähän meidän podcastiin. Ja mä voin esimerkkinä kertoa, että yksi kysymys voisi olla, että minkälaiset tehtävät koet itsellesi kaikkein mieluisimmaksi? Mitkä asiat tai tehtävät innostaisivat sinua juuri tässä työssä? Ja mitkä koet itsellesi kaikkein haasteellisimmaksi? Mitkä tehtävät? Ja missä tehtävissä haluaisit itse kehittyä ja miksi? Mitä tavoittelet? Eli täällä on tämän tyyppisiä kysymyksiä. No sitten nimenomaan se palkitseminen ja palautteenanto, niin etenkin niin kuin motivaation tukemisessa, niin se palautteenanto on hyvin tärkeää. Eli keräsin tänne semmoisen kuvaelman tällaisesta niin kuin suoritusmotivaatiosta. Eli suoritusmotivaatio on nimenomaan pyrkimystä päästä hyviin tuloksiin ja hyviin suorituksiin. Ja tässä nimenomaan palaute on merkittävässä asemassa. Eli mä luin netistä, että on niin kuin arvokkaampaa onnistua tehtävässä, jossa on niin kuin pieni mahdollisuus onnistua. Eli koetaan, että jes, me selvittiin tästä tehtävästä, vaikka se oli tosi marginaalisen pieni. Ja sitten on vastaavasti ikävää epäonnistua sellaisessa tehtävässä, mikä koetaan kaikkein omimmaksi. Eli ajatellaan, että esimerkkinä nyt, että tässä on Arto, yhdistyshallinnon asiantuntija, ja sitten tapahtuisi jotain, että siinä mitä on ajatellut, että on asiantuntija. Niin, eli käytännössä, että jos epäonnistuu niissä aikaisemmissa, ja hyvin usein ihminen valitsee semmoisen keskitien. Hän ei halua kaikista vaikeinta, mutta hän ei myöskään halua olla se, joka menee siitä, mistä aita on matalin. Ja sitten, että kilpailu nimenomaan ruokkii tätä. No sitten muita näitä työpaikan prosesseja, mitä on tähän listannut, niin on henkilöstöjohtaminen. Eli just se kehitys- ja tuloskeskustelut, avoimuus, puhutaan, keskustellaan, että mistä se työntekijän motivaatio rakentuu. Sitten myöskin työntekijän poistuminen yhdistyksen palveluksesta. Eli selvitetään, että minkälaista motivaatiota on ollut. Sitten myöskin tiimityössä pitäisi miettiä sitä motivaatiota, kun ollaan tiimin johtajia tai osana tiimiä. Sitten on tämä itsensä johtaminen ja sitten just nimenomaan se avoin keskustelukulttuuri. Ja nämä kaikki mä kiteyttäisin, etenkin sen itsensä johtaminen tähän kysymykseen, että mitä motiiveja sinulla on tehdä töitä? Eli mistä asioista sun motivaatio, mistä eri motiiveista se rakentuu? Ja näitä kannattaa miettiä kehityskeskustelujen ja tavoitepalaverien yhteydestä. Ja sitten viimeisenä, niin mitä mietin, että on tärkeää tunnistaa, että mitkä motiivit on sellaisia, jotka on kauaskantoisia. Että mitä jaksaa, niin kun, minkä eteen jaksaa tehdä töitä pidemmän aikaa. Ja mitkä on semmoisia lyhyen tähtäimen päämääriä. Ja tähän mä kehitin tämmöisen esimerkin, että haluatko kasvaa mielenterveys- ja järjestötyön rautaiseksi ammattilaiseksi, jotta voit tehdä itsellesi tärkeää työtä? Vai haluatko saada palkankorotuksen, jonka jälkeen lähdet tavoittelemaan yhä suurempaa palkankorotusta? Eli nimenomaan näitä lyhyen tähtäimen, pitkän tähtäimen, mistä se oma tilanne muodostuu. Mitä sä, Arto, ajattelet tästä?
No, tiedätkö, että semmoisia tuhansia ajatuksia tuli tuossa noiden mallien kautta. Ja ehkä niin kuin alkuun muistutus noista, että kaikki tämmöiset tukimateriaalit ja muut, mitä me tuotetaan itse, niin ne tulee tuonne meidän laatukäsikirjaan ja siis ihan kaikkien saataville, eli niitä ei säädellä, että kuka niitä käyttää, eli hyödyntäkää pois. Ja musta niin kun mä palaan tuohon ihan ensimmäiseen, eli just siihen rekrytointiin, koska se siinä rekrytointien yhteydessä on ensisijaisen tärkeää selvittää, että mikä on se potentiaalisen tulevan työntekijän sisäinen motivaatio siihen tehtävään, koska se on semmoinen, mitä ei voi enää sitten myöhemmin vaatia, jos ei sitä ole. Että se ei voi olla niin kuin työsopimuksessa, että sinun täytyy olla sisäisesti motivoitunut tai sitä ei pysty pakottamaan ihmiseen, koska sitä ei voi kontrolloida niiden ulkoisten tekijöiden suhteen. Että esimies pystyy tekemään paljon sen eteen, että se sisäinen motivaatio kehittyy, mutta jos on mahdollista rekrytä joku sellainen, jolla ne valmiudet ja se motivaatio jo on, niin se on paljon suurempi etu kuin sitten monet siihen tehtävään liittyvät pätevyystekijät. Koska se semmoinen sisäinen motivaatio tai motivaatio yleisestikin on niin kuin tämmöisen kasvun ja kehittymisen yksi semmoinen osatekijä. Et ei ole niin kuin mahdollista kehittyä siinä työssä ilman sitä motivaatioa. Kyllä. Niin kuin siinä alussa määriteltiin, että motivaatio on kaiken tämmöinen niin kuin liikkeelle panen voima. Niin sitten jos mietitään sitä työtä, että se tulee tehdyksi, mutta sitten myös, että siinä se viedään eteenpäin sitä juttua. Tai jos mietitään niitä korkeimpien tarpeiden ja tavoitteiden määritelmiä, just sitä hyvän tekemistä ja sitä yhteisön rakentamista ja muuta, niin sitähän niin kuin ei semmoiseen ryhdy, jos se motivaatiotaso ei ole tosi korkea siihen. Ja sen takia niin kuin niihin rekryissä kannattaa panostaa just siihen, että selvitetään ihan keskustelun kautta, että kyllä semmoinen niin kuin just toi työkalu, mitä on, tai sitten on näitä tämmöisiä motivaatioprofiilityökaluja, että vähän niin kuin muutamalla kysymyksellä hahmottelee sitä, että onko se motivaatio justiin sitä niin kuin sen tyyppistä, kuin mitä siihen tehtävään kaivataan. Joskushan me halutaan rekrytä semmoinen, jolla on vaikka lyhytaikaiseen projektiin semmoinen halu saada hyviä tuloksia, jotta hän pääsee siitä taas sitten johonkin muualle. Että ei halutakaan sitouttaa välttämättä siihen yhdistykseen, kun tiedetään, että se on lyhytaikainen pesti, mutta halutaan joku, joka saa tosi hyvää tulosta nopeasti aikaiseksi. Niin silloinhan me kaivataan ihan erilaisia motivaatiotekijöitä kuin sellaisia, jotka haluaa tehdä elämäntyönsä tässä yhdistyksessä ja saada jotain hyvin kestäviä kauaskantoisia tuloksia tässä maailmassa aikaiseksi. Eli just, että ei ole niin kuin, mä en niin kuin ajattele sitä niin kuin niin hyvien ja huonojen tekijöiden kannalta, vaan nämä on kaikki erilaisia. Meillä on erilaiset motivaatioprofiilit kaikilla ja erilaisiin tehtäviin tarvitaan erilaista motivaatioa. Ja sen takia se on rekryssä hirveän tärkeää myös miettiä, että minkälaisella motivaatioprofiililla me halutaan tähän ihminen. Mutta sitten niin kuin sen jälkeen, kun on rekrytty ihminen tänne sisään, niin sittenhän me halutaan tietysti niin kuin hyvällä johtamisella varmistaa se, että hän on motivoitunut koko ajan. Mutta otetaan tämä johtaminen, esimiestyö, itsensä johtaminen näkökulma varmaan tässä vielä sitten kohta siitä lisää. Mutta tämä oli mulla, mä en ollut koskaan miettinyt tätä, mitä sä sanoit siitä, että kun tullaan tilanteisiin, että työntekijä on lähdössä. Että siinä olisi niin kuin hyvä mittauspiste sille, että miten siinä motivoinnissa on onnistuttu ja muuta. Kun mä oon miettinyt tätä justiin, että kun työntekijät saattaa joskus vaihtaa työpaikkaa ja sanoa, että kun tämä työ ei enää motivoi mua millään lailla. Niin sitten siitä mulla aina vähän herää semmoinen kysymys, että niin, että johtuuko se siitä, että ei ole niin kuin tämä henkilö itse ei ole osannut motivoida itseään tai onko se niin, että se työyhteisö on jotenkin epäonnistunut siinä, että ei ole pystynyt rakentamaan sellaista työpaikkaa, jossa sitä motivointia tulee. Vai onko mahdollista, että hän on ihan väärässä tehtävässä, että sitä sisäistä motivaatiota ei ole mahdollistakaan rakentaa siihen. Että siinä voi olla myös niinku tällaistakin, että hänen pitäisi vaihtaa ehkä alaa. Jos se työ ei enää motivoi ollenkaan. Että nämä on kaikki semmoisia mahdollisia näkökulmia, mitä pitää ehkä sit siinä arvioida. Ja musta se olisi niinku hyvän, niinku, olisi reilua siltä niinku työnantajan puolelta auttaa tässä pohdiskelussa ihan rehellisesti. Että antaa myös se palaute, jos selkeästi niinku näyttää, että tämä ihminen ei ole soveltuva tähän työhön. Että ei se saa sen takia oikein mitään aikaiseksi. Niin olisi semmoista reilua jotenkin ilmasta. Että voi sillä lailla miettiä vähän niin kuin kannustavammin vaikka, että oot sä miettinyt, että tämä toinen ala voisi olla ehkä sulle sopivampi ja ehkä niin kuin sillä lailla pohjustaa, kannustaa ehkä semmoiseen suuntaan, mistä sitä sisäistä motivaatiota voisi helpommin löytyä, eikä niin, että niin kuin jätetään se sanomatta ja sitten ihminen jotenkin menee eteenpäin semmoisessa pimeässä huoneessa sokkona, että yrittää rämpiä ja etsiä motivaatiota paikasta, jossa sitä ei löydy.
Aivan, ja mä jotenkin ajattelisin, että motivaation kasvattaminen ei aina kuitenkaan tarkoita sitä, että pitäisi kokonaan vaihtaa alaa, vaan omassa tehtävässä voi kasvaa eri suuntiin. Ja mihin työnantaja voi vaikuttaa, että jos ajatellaanpa tilannetta, että joku työntekijä haluaisi ehdottomasti häntä motivoi tehdä vaikka kyselyitä. Ja toinen on taas silleen, että ei, tämä on mulle niin pakko pullaa, että ei tästä tule nyt mitään. Niin onko mahdollista esimerkiksi järjestellä niin, että tämä, joka ei halua tehdä kyselyitä, niin siirtyisi niitä tehtäviä tälle, joka haluaa, ja sitten taas siltä jotain tehtäviä tälle, jolta lähti tehtäviä. Eli tietenkin pitää miettiä siitä työnantajan näkökulmasta, että mitä asioita on mahdollista räätälöidä. Kaikkea ei ole mahdollista, eikä myöskään työnantajan näkökulmasta järkevää räätälöidä, mutta osa on. Ja siihen vaikuttaa nimenomaan se avoin keskustelukulttuuri. Ja mitä tuohon lähtevän työntekijän kanssa keskusteluun haluaisin vielä sanoa, että meillähän on kehitetty se exit-haastattelurunko, joka on lähtevän työntekijän tämmöinen kehityskeskustelu, eli tavallaan lähtökeskustelu. Niin sitä kannattaa nimenomaan hyödyntää, koska kehityskeskustelut ei ole ainoastaan sitä, että keskustellaan olemassa olevien työntekijöiden kanssa, vaan myöskin niiden, jotka on syystä tai toisesta lähtemässä pois yhdistyksen palveluksesta.
Kyllä, ja on tietysti sanomattakin selvää, että sähän on tämmöisen exit-haastattelurungon tehnytkin jo valmiiksi, että ei tarvitse keksiä sitä itse.
Se on tosiaan tehty tuonne meille tänne järjestöön, ja siinä on myöskin tullut ideoita muilta siihen kysymyspatteristoon, josta on lähetetty kommentoitavaksi, niin ja edelleen kaikki meidän materiaalit on semmoisia, että niitä voi kommentoida ja mielellään saa kommentoida, että jatkuvasti parannetaan.
Joo, otetaan palautetta vastaan niistä, että jos oikeasti käytte katsomassa ja hyödyntämässä, niin tätä, jos tuntuu, että niistä puuttuu jotain tai jotain niin kuin haluatte lisää, mitä siellä ei ole, niin laittakaa ihmeessä viestiä, koska tarpeisiin pyritään aina vastaamaan. Ja vaikka me ollaankin hyvin itsetuntoisia asiantuntijoita, niin kyllä me voidaan positiivistakin palautetta ottaa niistä vastaan silloin tällä.
Kyllä.
Kehitysideoita, mutta myös jos te olette oikeasti pystynyt hyödyntämään ja käyttämään niitä johonkin, niin sekin tieto on meille arvokasta, että me tiedetään, että ollaan tuotettu sitten käyttökelpoista materiaalia sinne kaikkien saataville.
Joo, ja nyt mä Arto kysyisin sinut semmoista, että miten sä ajattelisit, miten sä rinnastaisit asenteen ja motivaation, jos sun pitäisi erotella, että miten, kun monesti puhutaan, että työntekijällä on upea asenne, ja sitten, että työntekijä on erittäin motivoitunut, niin miten sä sen jotenkin?
No varmaan lähtisin siitä, että siis kun motivaatiohan on sitten se niin kuin liikkeelle paneva voima, että välttämättä niin kuin se pelkkä hyvä asenne ei niin kuin saa itsessään mitään aikaan. Asenne on ehkä se semmoinen suhtautumistapa siihen tekemiseen ja olemiseen.
Joo.
Mutta tarvitaan sitten lisäksi ne motiivit, jotka niin kuin sysää liikkeelle. Onko sä jotenkin samalla linjoilla tästä?
Kyllä, kyllä. Nimenomaan, että tämä käsitteiden ja eri termistön määritteleminen, niin se on hirveän tärkeää.
Joo. Et kyllä mä niin kuin sanoisin, että voi olla työntekijä aivan loistavalla asenteella, mutta ei saa mitään aikaiseksi.
Aivan.
se on tietysti myös sitten toisinpäin, että voi olla, että meillä on hirveästi tekevä ja aikaansaava työntekijä, mutta jos se asenne ei ole kohdallaan, niin se ei välttämättä se laatu ja lopputulos ole ehkä sitä, mitä sitten se työnantaja kaipaa. Ja ajatellaan vaikka, että se motivaatiotekijä on just se semmoinen hyvin henkilökohtainen, vaikka nyt niin kuin se raha. Että tekee, on semmoisessa työssä, jossa rahaa tulee sen työmäärän mukaisesti, jolloin on se semmoinen kannuste, hänellä on niin kuin asenne sitä työtä kohtaan, että työtä pitää tehdä paljon, mitä niin kuin Suomessa arvostetaan, että ollaan ahkeria ja aikaansaavia. Mutta jos se motivaatiotekijä siellä taustalla, mikä saa sitten tekemään niitä juttuja, on puhtaasti vaan tämmöinen, että mä saan siitä rahaa ja mua ehkä kehutaan ahkeraksi. Niin se saattaakin johtaa sitten lopputulokseen, että asioita tapahtuu hirveästi, mutta se tuloksen laatu ja suunta ja kaikki tämmöinen saattaa olla ihan toista kuin mitä sitten taas olisi hyvä olla.
Aivan, ja eikö asenne ole enemmän just myös sitä, että asenne on niinku pysyvämpää tilaa, eli että työntekijällä voi olla hyvä asenne pitkän aikaa, mutta sitten taas motivaatio on niin kuin enemmän linkittyy vaikka tiettyyn tehtävään tai tiettyyn päämäärään. Eli käytännössä, että asenne on vähän semmoinen pitkäkestoisempi.
Joo. Tavallaan on samaa mieltä, että motivaatiossa on ehkä niin kuin myös kaksi näkökulmaa tähänkin, että kun meillä on sitä semmoista tilannesidonnaista motivaatiota, joka on tietysti aina niin kuin väliaikainen ja muuttuva, mutta sitten meillä on sitä semmoista yleismotivaatioa, joka on myös vähän pysyvämpää, mutta ei ehkä niin pysyvää kuin asenne. Mä luulen, että tota asennepuolta pitäisi ehkä tutkia vähän enemmänkin, koska se asenne jotenkin viittaa vielä vahvemmin siihen meidän persoonaan, myös, että minkälaisia me ollaan, että ollaanko me just esimerkiksi vaikka hirveän sovinnollisia, niin silloinhan meillä on sen tyyppinen asenne jo luontaisesti verrattuna sitten semmoisiin, jotka on hyvin epäsovinnaisia ja saa jotenkin niinku energiaa semmoisesta niinku haastamisesta ja jopa riitatilanteista, niin silloinhan me puhutaan kahdesta erityyppisistä asenteista ihan siihen niinku yhteisessä toimimiseenkin.
Aivan.
Mutta ei harhauduta liikaa tälle puolelle,
ei,
vaikka
ei,
taas
ei, tänään puhutaan motivaatiosta.
Tänään puhutaan motivaatiosta. Ennen kuin mennään puhumaan tuosta esimiestyöstä ja johtamisesta, itsensä johtamisesta, niin puhutaanko vähän rahasta?
Rahasta? Mitä sä haluat puhua rahasta?
No, kun rahahan on tämmöinen niin kuin se tavallaan semmoinen ristiriitainen juttu, että me tiedetään, että ihan tutkimustasolla, että rahalla on tietty suuri motivaatiotekijä siihen asti, että meillä just ne perustarpeet on tyydytetty ja on pikkasen jää siihen viivan alle senkin jälkeen. Mutta sen jälkeen se tekijä alkaa heiketä yleisesti ihmisillä, että ei tehdä niin paljon asioita enää rahan takia. Tämä me tiedetään, mutta sitten kuitenkin silloin on merkitystä, kun me esimerkiksi tiedetään, että on mahdollista saada palkankorotus tai joku tämmöinen tulospalkkio tai joku muu, niin me tiedetään, että se toimii hyvänä kannustimena, motivaatiotekijänä siihen, että me saadaan parempaa tulosta kuin edellisenä vuonna. Vaikka meillä olisi valmiiksi hyvä palkka, niin silti se toimii. Eli tavallaan sitä ei voi sivuuttaa kokonaan sitä palkkaakaan siellä, mutta mun mielestä on niinku kiinnostavaa nyt niinku tutkiskella sitä, miten se raha linkittyy just niihin muihin. Niin kuin tuossa alussa totesin, että nämä sisäiset ja ulkoiset motivaatiotekijät on sidoksissa toisiinsa, että niitä ei voi tarkastella erikseen toisistaan, niin raha on myös tämmöinen voiteluaine, joka on, niin kuin liittyy hirveän moneen tekijään. Ja tässä on niin kuin taas hyvä miettiä tämmöisiä motivaatiotekijöitä, motivaatiokeinoja, niin taas kahden erilaisen tulokulman kautta. Eli on tämmöisiä suoria motivaatiotekijöitä ja sitten on epäsuoria. Ja suorilla tarkoitetaan siis sitä, mitkä on niinku ihan suoraan vaikuttaa siihen sun vaikka työpaikalla siihen työn tekemiseen. Niinku työhyvinvointi on semmoinen työympäristö, se semmoinen kulttuuri, missä oot, niin on niitä suoria tekijöitä, että sä saat suoran palkinnon jotenkin siitä työn tekemisestä. Mutta raha on sitten tämmöinen epäsuora tekijä. Eli sä saat rahaa, rahan saaminen on harvalla semmoinen perustarve, mutta se mitä sä rahalla voit tehdä, niin sä voit tyydyttää niitä tarpeita. Eli ostaa sitä ruokaa ja katon pään päälle ja ehkä jotain muutakin tyydyttää sen rahan avulla. Niin tässä tää niin kun, miten tämä raha liittyy oikeastaan näihin molempiin, nyt on mun mielestä se kiinnostava kysymys. Eli jos mietitään, että hyvään työkulttuuriin kuuluu se, että on oikeudenmukaista. Se on tärkeä periaate ja se on niin kuin, lisää sitä motivaatiota, jossa nämä palkinnot palkinnot on oikeudenmukaisesti jaettu. Eli jos mietitään, että kaksi ihmistä tekee samaa työtä, ne on yhtä hyviä ja toinen saa paljon parempaa palkkaa kuin toinen siitä. Niin, se ei ole oikeudenmukaista ja se vaikuttaa meidän motivaatioon tehdä töitä. Tämä on varmaan niin kuin kaikki ymmärtää, että jos sun kollega saa tuplapalkkaa samasta työstä kuin mitä sinä, niin siitä tulee varmaan vähän semmoinen, että no joo, viittinkö tässä nyt sitten hirveästi panostaa tähän, että jos ei eli tavallaan se raha näkyy siinä myös niin kuin tämmöisenä sosiaalisena arvostuksena siinä tilanteessa. Ja se sosiaalinen arvostus on sitä suora motivaatiotekijä, joka me saadaan siitä. Eli raha linkittyy näin siihen myös, mutta sitten raha linkittyy just niihin ulkoisiin tekijöihinkin, että meillä tai sisäiseen motivaatioon silläkin tavalla, että just tämmöisenä niin kuin epäsuorana tekijänä myös siten, että ajatellaan, että jollain on tosi korkea sisäinen motivaatio just tähän tämmöiseen hyvän tekemiseen. Et esimerkiksi vaikka olisi täällä meillä FinFamissa töissä ja on todella sitoutunut niin kuin omaisten hyvinvointiin ja tota sen parantamiseen, mutta sitten onkin päättänyt, että hän haluaa kerätä mahdollisimman paljon rahaa ensin itselleen, että hän voi joskus perustaa myöhemmin oman säätiön, joka tukee tätä samaa tarkoitusta. Niin tuossa niin kuin sanotaan, että ton asian suhteen niin motivaatiotekijät on varmaan siellä ihan maksimissa, mutta tarvii sitä rahaa. Eli se raha on siinä taas tämmöinen väline, että hän yrittää saada mahdollisimman paljon palkkatuloja ja muuta hyvää, jota hän pystyy, että hänellä on tämmöinen visio, että hän pystyy sitten sen niin kuin tavallaan sen rahan tuottaman hyödyn moninkertaistamaan tulevaisuudessa. Niin tavallaan tämmöinenkin on mahdollista. Mä en tiedä, että onko tämmöisiä ihmisiä montaakaan, mutta mä voisin kuvitella, että on. Eli se tavallaan se motivaatio linkittyy sen rahan kautta sitten. Tämä oli ehkä vähän äärimmäinen esimerkki, mutta tämmöisiä ehkä matalamman tason esimerkkejä tästä vastaavasta voi löytyä. Eli sitä rahaa käytetään tämmöisenä, että se on motivaatiotekijä jollekin isommalle, jollekin korkeammalle.
Eli siellä päämääränä on jokin muu asia kuin se varsinainen rahan saaminen.
Just näin.
Halutaan tavoitella jotain enemmän. Eli periaatteessa voidaan ajatella niin, että yksinään se raha ei täytä sitä motivaatiota, tai niin kuin koostuu, tai sanotaanko näin, että se ei ole se, mikä motivoi niin kuin kaikkein eniten välttämättä.
Ei, vaan, mutta liittyy välillisesti moneen juttuun.
Aivan, ja tietenkin ihmisiä on niin kuin tapauskohtaisesti, aina pitää tarkastella niin kuin tilanteita tapauskohtaisesti, mutta toi, minkä nostit hyvin esiin, on nimenomaan toi oikeudenmukaisuus, eli mistä äsken puhuit, ja sehän linkittyy kaikkeen johtamiseen, eli oikeudenmukaisuus, reiluus, mitä kannattaa miettiä.
Joo, ja kyllä se on se, niin kuin just kun mietitään taas sitä motivaatiotimanttia, niin siellä oli se hyväksyntä ja se niin kuin arvostuksen tunne tavallaan, niin oli niitä niin kuin perustarpeita, niitä, joilla me pysytään elossa. Eli jos just tämä oikeudenmukaisuus liittyy niihin, että ne ei ole edes niin kuin niitä korkeimpia, vaan ihan niitä perustarpeita, ja sen takia siihen on niin kuin niissä rakenteissa ja prosesseissa kiinnitettävä paljon työpaikoilla huomioon, että se oikeudenmukaisuuden periaate siellä tulee esiin. Mutta olisiko nyt aika mennä sitten johtamiseen? Ja johtamistahan tässä on kaikki periaatteessa ollut, mutta nyt ihan semmoiseen konkreettiseen, että mitä siellä niin kuin esimies ja itsensä johtamisen tasolla täytyy tehdä.
No, mä lähtisin liikkeelle siitä, että nimenomaan tämän podcastin myötä niin laitetaan näitä erilaisia hyviä materiaaleja siihen laatukäsikirjan tietoihin. Eli näihin kannattaa käydä katsomassa. Mutta mä lähtisin myös siitä liikkeelle, että yhdistyksessä on just tärkeää oppia tunnistamaan ja niin kuin tukemaan niitä motivaatiotekijöitä. Mutta sitten tästähän tulee monesti myös haasteeksi se, että työntekijällä voi olla tiedostamattomia motiiveja. Eli on olemassa niitä, mistä me osataan selkeästi sanoa, että miksi me toimitaan näin kuin toimitaan, mutta sitten siihen liittyy myös ne motiivit, joita ei osata määritellä. Ja sitten kiteyttäisin tässäkin kohtaa sen, että luin kirjasta, että ihminen on aina motivoitunut tavalla tai toisella. Eli käytännössä niin kuin päämäärätietoinen, koska kaikki muu, mikä jää sen ulkopuolelle, niin on sellaista, niin kuin tässä esimerkiksi kuvattiin, että automatisoituneet toiminnat ja refleksit sun muut. Mutta miten sä ajattelisit lähestyä tätä johtamisen näkökulmaa?
No mulla on ainakin muutama vinkki. Mä tiedän, että esimiehet aina kaipaa niin kuin opastusta siihen, että minkälaisilla tekijöillä sitä motivaatiota voi kehittää ja hallita siinä työyhteisössä ja yhden työntekijänkin kohdalla. Niin kannattaa aina muistaa, että esimiestyö on ensinnäkin se on mahdollistamista. Jos me halutaan tätä sisäistä motivaatioa korostaa ja rakentaa sitä työn tekemisen kulttuuria sille sisäiselle motivaatiolle, mikä on hyvä lähtökohta, koska se tuottaa parempaa tulosta, niin siinä on muistettava tämä, että se sisäisen motivaation yksi tekijä on juuri tämä vapaaehtoisuus. Pitää saada ihmiset tekemään ne asiat, joita ne tekee vapaaehtoisesti. Eli silloin on unohdettava se semmoinen kuri ja kontrolli ja porkkana ja keppi ajattelu. Ajattelu ei kokonaan, mutta se ei saa olla määräävässä roolissa siinä. Et jos me viritetään meidän työntekijät toimimaan sen kepin ja porkkanan varassa, niin silloin me hallitaan sitä ulkoisten tekijöiden voimalla. Ja silloin siellä on just se määrittää se rahapalkkiot tai rangaistuksen pelko tai kaikki tämmöiset sitä meidän tekemistä. Ja siitä on helppo nähdä, että se ei vaan niin kuin, jos puhutaan vaikka asiantuntijatyöstä, niin eihän se nyt hirveän laadukkaita tuloksia välttämättä tuota sitten verrattuna siihen sisäiseen motivaatioon, joka perustuu siihen, että meillä on sisäsyntyinen halu, palava tarve saada tämä homma tehtyä. Niin kyllä se on ihan eri luokkaa sitten ne tuloksetkin siinä. Eli mahdollistetaan se, että siellä on se työntekijä pääsee toteuttamaan sitä itseään. Eli ei liikaa rajata ja suljeta pois vaihtoehtoja, vaan että jos joku esimerkiksi me haluttaisiin viestiä ja käsitellä näitä henkilöstöhallinnon asioita vaikka podcastin keinoin, niin meillä olisi mahdollisuus sellaisen tekemiseen. Ja koska meillähän on hirveä motivaatio tehdä näitä, tämä on tosi kivaa ja mielekästä ja me kehitytään tässä itse ja me saadaan hyvää materiaalia tuonne ilmoille ja nämä tavallaan tässä niin kuin huomaa, että nämä paraneekin päivä päivältä nämä meidän lähetykset. Vaikka vähän itse kehunkin tässä, mutta tuleehan näistä koko ajan parempia. Eli tervetuloa Huipputyönantaja-podcastin pariin. Tämä on siis ohjelma, jossa Jaana ja minä kehumme toisiamme täällä.
Aivan.
Mikä on myös yksi motivaatiotekijä ja se on just se semmoinen esimiestyössä kans huomioitava, että se on niin kuin hirveän voimakas tämmöinen ulkonen seikka siihen motivaatioon, että sä saat niitä kehuja, sä saat sitä palautetta siitä mitä sä teet. Ja juurikin se, että se on jotain spesifiä, ei sellaista, että ai vitsi kun sä oot niin lahjakas ja tommonen, se ei niin kuin palvele siinä tehtävän tekemisessä, mutta se, että ai hitsi, toi oli tosi hyvä toi teidän edellinen podcast-lähetys muuten. Niin arvaa, motivoiko tekemään podcasteja lisää? Kyllä motivoi.
Kyllä, ja nimenomaan, että me haluttaisiin teiltä, hyvät kuulijat, palautetta.
Saa antaa huonoakin, joo.
Ihan kaikenlaista palautetta otetaan mielellämme vastaan, koska se myös nimenomaan motivoi, että me kuullaan, että mitä mieltä te olette tästä meidän podcastista. Mitä te haluaisitte kuulla lisää? Mitä te olette tykänneet tästä tähän mennessä? Eli kaikki palaute voi lähettää arto.backstrom@finfami.fi tai jaana.humalto@finfami.fi. Eli mielellään kaikenlaista palautetta ja myöskin siellä laatukäsikirjassa niin voi käydä tykkäämässä ja näin poispäin.
Joo. Älkää laittako vihapostia. Viha on tosi raskas teille itsellenne semmoinen tunnetila kantaa, että jos tarvii purkaa vihaa, niin terapia on parempi vaihtoehto.
Eli semmoisia niinku positiivisia ja kehittämisajatuksia ja aiheideoita ja lähestykää meitä.
Kyllä. Mutta jos palataan vielä siihen esimiehen rooliin tässä, niin sitten semmoinen nykyisin puhutaan paljon tämmöistä valmentavasta johtamisesta, niin se on kyllä motivaation kannalta äärimmäisen hyvä tämmöinen johtamisen paradigma. Eli semmoinen sparraaminen ja valmentaminen, niin se tukee sitten sitä semmoista sitä kehittymistä siinä, sitä semmoista, sitä kyvykkyyden lisääntymistä. Eli tuetaan sitä kyvykkyyttä sillä sparrauksella ja annetaan riittävä tuki. Eli jos äsken oltiin mahdollistamassa, niin nyt mahdollistetaan se kehittyminen, mutta ei jätetä yksin, vaan ollaan siinä riittävästi tukena, jotta se on mahdollista siinä työssä kehittyminen ja tulosten saavuttaminen.
Kyllä, ja kannustetaan semmoiseen avoimeen työkulttuuriin, eli työntekijät keskustelkaa johdon kanssa ja toisinpäin. Eli käydään niitä kehityskeskusteluja, mietitään, mitä halutaan viedä sinne, käydään tuloskeskusteluja, hyödynnetään erilaisia apuvälineitä, koska niitä on paljon. Ja tuetaan myös sitä itsensä johtamisen kehittämistä, koska se on ensiarvoisen tärkeää.
Kyllä. Ja tuosta itsensä johtamisesta ehkä vielä niin kuin sen verran tuohon, että kyllähän se niin kuin on tässä niin kuin kyvykkyyden lisääntymisessä ja muussa, niin myös sen työntekijän itsensä vastuulla. Että just tämä esimerkki, mitä aikaisemmin sanoin siitä, että saatetaan vaihtaa työpaikkaa sen takia, kun nykyinen työ ei enää motivoi, niin sitä voi sitten niin kuin kysyä myös itseltään, että miksi se ei motivoi, että onko siinä työssä itsessään jotain, että sitä ei ole voinut kehittää semmoiseen suuntaan, että olisinko mä voinut käydä esimiehen juttusilla ja sanoa, että hei, mä oon ajatellut, että mä voisin ottaa vähän enemmän vastuuta ja mä olisin valmis siihen, mä voisin vähän niin kuin kehittää tätä osa-aluetta itsessäni ja jos niin kuin on käynyt tämmöisen keskustelun ja se ei ole johtanut mihinkään, niin sitten se voi olla ihan niin kuin hyvä, että joo, no tämä on niin kuin selkeä homma, että mä en tässä niin kuin oikein voi kehittyä, on parempi vaihtaa työpaikkaa, silloin se saattaa olla oikea johtopäätös, mut jos ei ole tämmöistä tuonut esille millään muotoa, käynyt esimiehen kanssa sitä kehityskeskustelua vaikka siitä, että olisin muuten valmis ottaa enemmän vastuuta, niin on se vähän itsestäkin sitten ollut kiinni, koska harva esimies, on niitäkin, mutta semmoinen hyvä esimies, niin ei kyllä katso pahalla, jos joku haluaa ottaa vähän enemmän vastuuta ja kehittyä työssään. Ja siihen yleensä just halutaan antaa ne mahdollisuudet. Mutta sitten esimiehestä vielä, että sitten kun puhutaan niistä merkityksellisyyden tunteesta ja sen kokemisesta sisäisessä motivaatiossa, niin kun, jos se on isossa roolissa, niin esimieheltähän edellytetään semmoista suunnannäyttäjän roolia. Eli pitää niin kun, jotenkin johtaa sieltä edestä. Näyttää, että me toimitaan tiettyjen arvojen mukaisesti, tiettyjen päämäärien eteen ja jotenkin sitä kautta innostaa ihmiset mukaan sitoutumaan niihin päämääriin. Että tulee se, että okei, hei, mä oon nyt tämmöisessä työpaikassa, missä oikeasti tehdään tärkeitä juttuja, täällä on merkitystä tällä työllä. Niin heti nähdään taas tämä yhteys tähän motivaatioon toisella tavalla. Mutta sitten kyllä niin kun puhuttiin siitä oikeudenmukaisuudesta ja toimivista prosesseista ja kaikesta tällaisesta, näin, niin kyllähän se esimiehen tehtävä on myös rakentaa toimivaa yhteisöä. Eli se, miten ihmiset on vuorovaikutuksessa ja minkälaiset sosiaaliset rakenteet siellä vallitsee siellä työpaikalla, niin se on esimiehen vastuulla varmistaa, että nämä on tämmöisiä toimivia juttuja. Eli jälleen kerran luodaan ne puitteet ja mahdollisuudet sille motivoituneelle työn tekemiselle.
Aivan. Joo, tämä oli tärkeä näkökulma nostaa nimenomaan tästä johtajan näkökulmasta ja hyviä vinkkejä ja materiaalia.
Kyllä. Eli jos on jotain palautetta tai kysymyksiä, niin mielellään käsiteltäisiin niitä myös tässä podcastissa. Jos teillä vaan jotain aiheehdotuksia esimerkiksi tulee, että mistä haluaisitte kuulla jakson tai mitä haluaisitte meidän käsiteltävän täällä, niin laittakaa tänne päin viestiä vaan tulemaan. Ja tosiaan käykää katsomassa niitä meidän materiaaleja ja työkaluja, mitä meiltä löytyy sieltä laatukäsikirjasta. Ja haluaisitko se Jaana vielä esitellä muutamia käyttökelpoisia juttuja, mitä tässä meillä olisi tarjolla?
Joo, eli meillä on tämmöinen motiivien tunnistamisen työkalu. Eli tämä on apuväline itsensä johtamiseen. tässä on tämmöinen kysymyspatteristo, jota voi miettiä esimerkiksi samalla, kun tietää, että kehityskeskustelu on pian tulossa tai haluaa kartoittaa nykytilaa. Sitten täällä on tämmöinen oman työn tavoitteiden ja nykytilan analysointi. Niin tähän on myös tämmöinen kysymyspatteristo, johon voi vastata. Niin se löytyy myös tuolta. Ja sitten on kehitetty erikseen tämmöinen työn tavoitteiden miettimisen työkalu. Eli just niiden omien tavoitteiden kirkastaminen ja se, että mitkä niistä on niitä kaikkein tärkeimpiä. Ja siihen on kehitetty tämmöinen materiaali. Ja sitten on myöskin tämmöinen motiivit-työkalu. Eli pääsee kirkastamaan itsellensä ne tärkeimmät motiivit. Ja tähän on laitettu 3 kategoriaa. Eli ihmistä pyydetään kirkastamaan omia motiiveja 3 kategorian kautta. Eli vähän niin kuin silleen kokonaisuuksina miettimään. Niin näitä kannattaa miettiä ja nämä löytyy tästä podcastin liitteestä. Mutta varmaan keskeinen kysymys tämän jälkeen onkin se, että mikä sinua motivoi, mistä sinun motivaatio rakentuu ja miten sinä olet edistänyt motivaatiota omassa työyhteisössäsi niin johdon kuin työntekijän näkökulmasta?
Äärimmäisen hyvät kysymykset. Niitä lähtisin tästä tämän eteenpäin pohtimaan ja hyvä muistaa myös, että ei ole vääriä motivaatiotekijöitä. Jos se on se raha, joka motivoi, tai jos se on joku tämmöinen sosiaalinen arvostus tai joku mitä saattaa ehkä hävetäkin, niin pitää ajatella, että se ei ole väärä. Jos se on se, mikä itseä motivoi, niin se on sitten se, mikä itseä motivoi. Siihen voi suhtautua aika neutraalisti, mutta on hyvä tunnistaa, mistä se tulee, miten sitä voi itse hallita ja kehittää. Ja just tämä mun mielestä on sun 3. kysymys, että mitä olen tehnyt sen työyhteisön eteen, just että tämä koko porukan motivaatio pysyy hyvänä. Sitä kysymystä mä ehkä jättäisin kaikki nyt makustelemaan ja palataan nyt sitten asiaan taas sitten seuraavassa jaksossa.
Kyllä. Ja antakaa paljon palautetta ja mielellään kuullaan, mitä mieltä olette podcastiksi.